Piibliloost oli Aadu poisina lugenud, kuidas Jumal viis Moosese Neebo mäe otsa ja sealt talle näitas tõotatud maad, mille poole ta oli rännanud terve oma eluaeg. Kui aga kauge maa talle kaunisti kätte paistis, ütles Jehova, et seda saab ta ainult oma silmaga vaadata, kuid oma jalaga ei tohi ta sinna teps mitte astuda. Ja Mooses surigi, ilma et ta oleks näinud oma unistuste tõeks minemist. Kaua oli ta loetud lugu mäletanud ja Moosese pärast kurba meelt tundnud, sest talle näis, et sellel oli tehtud ülekohut. Järgmistel nädalatel tuli see talle jälle meelde, sest nüüd sai ta ise ka sama saatuse osaliseks. Sest kuigi nad pühapäeval mäeotsast uue maa ilu vaatasid, ootas neid esmaspäeva hommikul juba argipäeva töö ees. Varahommikul viis soomnad jaama juurde teenistust otsima ja nii pea kui see oli leitud, olid nad käsist ja jalust seotud. Kas siin üldse tööd leida on, kahtles Seiu, puha tühi maa ja mets ümberringi. Ega ta nii tühi ka pole, siin on ikka juba üksikuid farmisid metsas, vastas Soom. Ta oli esialgu tahtnud neid Simon Dahlbergi juurde viia, kes oli ümbruskonna rikkamaid mehi ja esimesi asunike, kuid tuli siiski nii välja, et nad sattusid tööle David Johnsoni farmi. David Johnson oli kaupmees ja maaomanik ühes isikus. Temas oli seda pioneerliku vaimu, mis sunnib mehi jätma rahvarikkad keskused ja üha edasi kõndima kõnnuma poole, rändama, et otsida uusi võimalusi. Tulles Chicagost oli Mr. Johnson esialgu näinud oma tuleviku farmerina, kuid nii pea kui ta märkas, et paikkonda tuli juba pisut rohkem rahvast, leidis ta parema ala kui põllul kände juurida. Ta avas kaupluse ja müütas uus asunikele kõike, mis nad vajasid. Siis ei jätnud ta farmi hooletusse, vaid püüdis seda palgalistega edasi pidada. Kolm uustulnukat olid tal selles saadik meeles, kui ta neile teed juhatas. Kui nad nüüd esmaspäeva hommikul poest möödusid, seisis kaupmees juba uksel ja kutsus nad sisse. Mehed peatusid. Ja Soomil oli Johnsoniga tükk aega ingliskeelset kõnelust. Ta pakub teile tööd, ütles Soom siis meestele. Mis tööd, tahtis Aadu teada. Põllule toru kraavi kaevama. See on lihtne amet küll. Kas jääte siis siia või? Mis ta palgaks pakub? Eks see oli igal pool üks ja sama. Poolteist dollarit päevas. No eks siis võiks jääda. Soom rääkis kaupmehega veel pisut aega ja pöördus siis uuesti meeste poole. Eks tehke ise, mis tahate. Tema poolest võiks kohe tööle hakata. Kuid mina olen kuulnud, et vahel on ta käest väga raske raha kätte saada. Kuidas raske? No, ta on rohkem harjunud müümisega ja raha saamisega kui selle maksmisega. No ega siis asi nii hull ikka ole, iga töötegija on ju oma palga väärt. Seda minagi. Jääte siis siia või? Mehed otsustasid jääda ja asusid kohe töö juurde. Uus põld oli poest veidi eemal ja laius alla metsa poole. Osa väljast oli juba torutatud, kuid pool põldu oli veel kännustiga kaetud ja niiske. Nad võtsid kuurist labidad ning hakkasid kaevama. Hommikust õhtuni olid nad nüüd jälle ametis. See polnud kerge töö. Mitu nädalat kestnud jõuteelu oli muutnud nende kehad lõdvaks, nii et esimeste päevadega hakkasid pihad kohe valutama. Suured kännud ja kivid olid rasked välja kangutada. Nendega tuli võidelda nagu põlisvaenlastega, kuid lõpuks pidid nad ikkagi alla vanduma. Pikk ja kitsas kraavilint hakkas põiki üle välja jooksma. Selle kõrvale veidi kaugemale tuli teine ja siis kolmas. Nüüd algas torustiku kraavi paigutamine ja niipea kui see oli kohal, aeti kraavid jälle kinni. Põlb võttis uue välimuse. Kultuurmaa sileda ja rahuliku ilme, nii et sellele vaadates tuli tahtmine võtta adra käsipuud pihku ja hakata pikki vagusid ajama, mis viiksid aina mäelt alla metsaäärde ja tagasi. Tööga harjus varsti ja kõik läks, nagu oleksid nad juba aastaid siin välja labidatega neid kangidega askeldanud. Kuid toiduga oli raskusi. Mitte alati polnud poes leiba ja kui seda sai, siis oli see nätske ja harjumatu. Nende kõhud nõudsid rammusat rukki leiba, kuid seda polnud kuskilt saada. Esialgu tundus valge saia söömine kuulmatu luksusena, aga viimaks see tüütas nii ära, et sai läägeks. Ka teised toidud olid harjumatud, neist polnud keegi keetmisega enne tegemist teinud ja nüüd muutus sööks selle tõttu äärmiselt ükslõviseks. Vahel elati mitu päeva järgemööda soola, liha ja kartulitega, siis keedeti sekka jahu kõrti, odratangu polnud saada, et teha talusuppi. Seedimine läks rikki ja varsti olid nad kõik pisut haiglased. Magamiseks ja elamiseks oli neil kuur. Tuul puhus seinte vahelt läbi, põrandad olid mullast, voodid õlkkottidega ja kõvad. Kui nad esimesel laupäeva õhtul tööd koju tulles end pesid, paistis meeleolu langus kõikide silmist. Õhtus söödi vaikides ja isegi teadmine, et nädala jooksul oli teenitud $9 mehe kohta, ei suutnud nende meeleolu palju tõsta. Oleks neil siin vähemalt saunagi, ütles Seiu viimaks sügavast ülgastuses. Aga kus sa sellega, ise suur ja tähtis maa, aga pesta ei saa, viska puumpaal peoga vett silmile ja see on kõik. Neil on selle eest jälle vannid, katsus Villem Ameerika au kaitsta. Vannid, ega ma titt pole, et ma vanni lähen. Titele tehakse vanni, täismees käib saunas, vihteb naha kuumaks ja kondid pehmeks. Laupäeva õhtusele saunale mõtlesid ka teised, kuid sauna kõrval oli muidki asju, mis just laupäeva õhtul meelde tulid ja südame nii hellaks tegid, et iga väiksem sõnagi võis tigedaks teha. Tõeliselt tundsid nad kõik pisut koduigatsust, kuigi nad seda ei tahtnud üksteisele tunnistada. Selle tõttu seisis kodumaa nii selgesti silme ees, nagu polekski ta mitme tuhande meremiili kauguses, vaid siin samas metsa taga. Aadu nägi Pärnu jõge ehavalgel ja soovis, et ta võiks jalutada selle kaldal salmega. Seiu viibis vaimus kalurimaja ees ja kuulis, kuidas üle kadakase välja kostis tüdrukute ja poiste laupäeva õhtune leelutamine. Kui hea oleks nüüd minna sinna, kus tulid need lauluhääled ja keerutada kiigeal tantsumuurul tüdrukkuid, kes õhetasid alles saunas käimisest ja lõhnasid seebist ning vihtadest. Villem viibis mõtteis seal samas, kuid täna ta nägi maalit nii selgesti, nagu olekski ta ise seal. Koduigatsuse kõrval oli teisigi muresid. Aadu mõtles sellest, et kaupmees ei teinud sugugi juttu palgast, kuigi nad laupäeva õhtul oleksid pidanud selle kätte saama. Poest toitu ostas olid nad maksnud iga asja eest, et arved oleksid klaarid, sest neil oli sellest rahast veel iga ühel pisut järel, mis oli siia tulles dollariteks vahetatud. Kuid küllab nad palga kätte saavad, lohutas ta end ise. Mis sellel elul siingi viga, ütles ta nüüd valjusti oma mõtetele jätkuks. Kui palga võtame, on igal mehel nädalaga 18 ruublit taskus, kus sa oleks seda Venemaal saanud. Mis neist ruublitest kasu, kui elad metsas nagu hunt, vaidles Seiu vastu. Eks neid inimesi ole siin ja seal ja saad sa siis igakord seal olla, kus sa tahad, arvad, et keegi nalja pärast välja rändama hakkab, aga tuleb minna Siberisse ja Samarasse, kuid oma maa on kõik sakste käes, siis tuleb otsida teiselt poolt maakera uut elukohta. Sakste pärast kõik need meie kannatused ongi, ütles Seiu. Saksad ja venelased ühed hullud on nad mõlemad, ütles Villem. Muisa rääkis ikka, kuidas meie mõis oli asutatud ja ka saadu. Enne vaadati talude maad järele, siis anti käsk kätte, et koligu välja ja kui inimesed olid läinud, tulid mõisamehed, kesed suvist heinaaega, kui omad inimesed olid kodust kaugele tööle saadetud ja ajasid majadel katused pealt maha. Meil olid olnud leivad ahjus, kui katus maha tuli ja perenaine pidi lastega välja jooksma. Leivad jäid sinna, kus nad olid, põgene nagu sõja ja katku eest. Seal sul on sakste kombed. No kuhu nad siis elama läksid? Sohu, nagu hundid. Sinna tegid ajutised peavarjud. Hiljem ehitasid uued majad, kuivatasid sohu ära, harisid uued põllud üles. Nagu meie siin. Ega see pole midagi uut. Sedasi on meie rahvas alati elanud. Ja kus sa ikka lähed elu eest? Aga ka sellest talust, mis metsa ehitati, tõstis meid parun välja. Kus sa pääsed, kui omal maal pole ruumi elamiseks, peab tulema võõramaa metsadesse. Ega sul siin ka pole kerge alustada. Kerge pole meiesugusel kuskil. Aga üks asi on kindel. Siin pole ei saksu ega venelasi, siin olen vabal maal ja vaba mees. Vaata, kui ajaks kõik tärnimehed, venelased ja parund üheskoos Siberi põhja, küll siis oleks alles eestlastel hea elu, arvas Seiu. Kes neid jõuab ajada? Koera lööd maha, aga tapasa sääski, neid on selleks liiga palju. Säärased olid jutud, mis aeti laupäeva õhtul kaupmees David Johnsoni kuuris, kus kolm väsinud meest lamasid õlgkottidel, kondid nädalasest tööst kanged. Väsimus, tüdimus ja üksindustunne pani neile kibedamad sõnad suhu, kui tavaliselt tarvitati. Kuid kauaks polnud neidki, sest täna olid nad selleks liiga tülpinud, et maailma elust kauem arutada. Varsti jäi kuuris vaikseks ja kui kõik teised sõnatult lahtke vahtisid, tõusis Aadu voodist, otsis kastist puhta paperipoogna ning hakkas naisele kirja kirjutama, sest ta teadis, et see seda igatsusega ootas. Mõtted olid aeglased ja rasked tulema. Oleks tahtnud olla õrn ja armas, kuid säärased asju paperile valla polnud sünnisega kombekohane. Oleks tahtnud kirjutada, kui väga ta igatses olla kodus, kuid arvas, et siis jääb naisel mulje, et siin on elu väga vilets. Nii siis kirjutas ta oma reisist ja kohale jõudmisest. Raske töömehe käsi vedas oskamatult nurgelisi tähti paperile. Maad on siin laialt, kirjutas ta. Hiljuti käisime ühe mäe otsast vaatamas, nii kaugele kui silm võttis, oli orgusid ja mägesid, järvesid ja jõgesid, kõik puha musta mulla maa. Kui siin saaks oma maalapi, oleks elul varsti teine järg, kuid esialgu peab veel võõrast teenima, et saaks pisut raha tagavaraks. Suvel töötame farmeri juures põllul, talvel loodame metsatööd saada. Ma ei tea, kuidas teie seal hakkama saate, sest raha ei jäänud ju palju järele, aga nii pea, kui olen pisut kokku hoidnud, saadan kutse ja siis teie tulete siia. Ta mõtles tükk aega, mis oleks viisipärane veel juurde lisada ja kirjutas siis pisut väiksemate tähtedega, nagu oleks sellest piinlik suuremalt kirjutada. Iga päev oled sa mul silmade ees. Nüüd alles, kui ma sinust veel kaugel olen, saan ma aru, kui kurb elu üksinda on. Veel tükk aega mõtles ta, kuidas peas liikuvad asjad olid kirjutamiseks kõik ebasündsad. Kuidas oleks ta saanud hallile paperile panna neid imelikke mõtteid, mis tulid siin voodil üksinda lamades, sest siin käisid kõik pildid silme eest läbi sellest esimesest õhtust peale, kui nad teine teist Pärnus esimest korda nägid. Tal oli see praegugi veel nii selgesti meeles, nagu oleks see alles eile ja mitte paljude aastate eest juhtunud. Oli talv ja tal oli seljas valge maakasukas, kui ta ühel õhtul mööda tänavat linna poole sammus. Kui ta aia tänavat kaudu läks, tegi keegi äkki ootamata ühe hoovi värava lahti ja seal seisis Salme. Nägu veidi abitu, suuris silmis ehmatus. Hallikirju suurrätt oli tal õlgade ümber. Aadu oli nii üllatunud, et ta seisma jäi. Nii nad seal siis seisid ja vaatasid teine teisel otsa. Seni, kui talle meelde tuli, et ta käitus väga rumalasti ning hakkas edasi sammuma. Nüüd sellele tagasi mõeldes talle tundus, et sellest esimesest nägemisest saadik hakkas ta Salmet hoidma ning nüüd teadis ta ka, et see polnud juhtumisi, et nad seal teine teist nägid, sest Salme oli talle hiljem tunnistanud, et ta oli aknast juba nädala läbi teda möödudes vahtinud ja viimaks hoovi väravale tulnud. Sellest kõigest aga ei oskaks ta kunagi kirjutada, kuigi sellest tuleks ilus kiri, kui oleks annet ja kätt kõige kirja panemiseks. Võib-olla oskaksid need mehed, kelle salmikud lindalehes ilmusid sellest kõigest kirjutada, kuid tema Aadu võib-olla oskaksid nad kirjutada ka sellest õhtust, mil ta võttis oma julguse kokku ja esimest korda Salmet kõnetas, kuigi see on nii armetu ja piinlik lugu, et sellele tagasi mõeldes nüüdki tal käib kuum laine üle selja. See juhtus aia tänava nurgal kaevul. Pärast seda naljatas ta ikka, et ta on tema Rael, sest kas polnud piibliraamatus ka mitte lugeda, kuidas Jakob ja Rael üksteisega Harani kaevul kokku said suu andmisega ja silmaveega. Neil polnud küll ei suudlusi ega silmavett, kuid lugu juhtus siiski kaevu juures. See oli umbes nädal aega pärast nende esimest kohtamist. Oli õhtupoolik, kui ta linna poolt tulles nägi Salmet pumpa juures tulevat. Kaks ämbrit kaelkookudega õlal, ilm oli külm ja tuuline, neil oli jällegi suur rätt õlgade ümber ja ta katsus ühe käega seda koomal hoida. Kaelkookudega ja ämbritega oli selle tõttu raske tasakaalukalt kõndida ja see andiski Aadule julgust neid kõnetada. Lubage, ma võtan ämbrid oma kanda, ütles ta, kui ta teise kohale jõudis. Need on rasked. Küll ma ise kannan, ütles Salme tema poole vaatamata. Ta pani siiski käe kookude külge ja tahtis neid oma õlale tõsta, kuid tüdruk hoidis neist kinni hirmunult ja kangelt. Sedasi siis tuligi, et esmalt üks ämber ümber läks ja siis ka teine, kastis Salme toakinga päris märjaks. Kuid nüüd oli maakasukas pois nii abitu ja kohkunud näoga, et tüdruk pidi lausa naerma puhkema. Näete nüüd, te ei oska vett kanda, ütles ta. Nad läksid kaevule tagasi ja Aadu pumpas ämbrid uuesti täis, siis võttis ta need õlale ja kandis hoovi väravani. Kuid nii piinlik oli tal, et ta kuidagi ei leidnud kohaseid sõnum jutu jätkamiseks. Sellest õhtus saadik olid nad juba nagu vanad tuttavad. Jalutuskäigud Suppelpargis tulid veidi hiljem ja viimaks juhtus ka see, millest nad mõlemad teadsid, et see kord peab juhtuma. praegugi veel mäletas ta seda pool udust talveõhtut, mil park tilkus märjalt ja muuli otsas pilkus paak üle lahevee, mis oleks ammu juba pidanud kinni külmunud olema, sest oli jõulueelne aeg. Õhtu oli sume, peaaegu soe. Jah, säärane on noorus, see imeline ja meeldiv aeg. Varakevadel olid juba nende pulmad. Sellest kõigest oli Aadul nüüd ilus mõelda. Kuid kirjutamiseks olid kõik need sündmused liiga imelikud ja õrnad, nii õrnad, et isegi mõelda võis neist ainult siis, kui oli laupäeva õhtuselt vaikne ja kaaslased juba oma voodite luinusid. Nii siis lisas ta ainult suurte töömehe tähtedega kirjale juurde. Poistele palju tervisi ja samuti ka sinule, sind armastav abikaasa Aadu. Kirjutamise lõpetanud pani ta kirja ümbriku, kleepis sellele margi peale ja läks seda posti viima. Siis heitis ka tema voodisse.